تو نه رادونه ویوی سگان تافانو رموت رادونه ویوی سگان تافانو رموت ویت اتاق جماعت اگل گل ساعتی لما ورک کاک ساعتی سدیت متر باندی دمی لما دمی شنی صدومی توکرت واشنگتن دی سی رسانی دبر سن لایو جل کم نگل چون با فولین سنگا ویوی فانو رموت سوموت ما امریکا واشنگتن دی سی را چکا سو جرتن ویوین افان افرتمی شنی اولین اول ماف بولت دنیا وان دنیا که سولت بولت دنیا تمتی ویوین افان ارمو متربان دیدامی لما دیدامی شنی سودومی تو کرد رادونی انترنتی فی ساتلایت رات نجاگ سود جرتن انصار علا خیدی ایتیوپیا تر دلی نمخورانی تو کرد ویروسی کرونا ارگن فلبان سودومان دوبت بولچینسی ایتیوپیا اکمیت دیم اومد گمتان پارتل سیاسا افور اکی موتمانی تیم اجرو وان سیر گوتمی تی روگ درو ولگاتی نم ملکیت وایرس کرونا ایرتر گنی فی نمیس ولین جور صدومیجا قبات باسانیت نک کرونا سانل نه گمت ترگنیت نی ورچو جرنی وی او ان کومری فوجن افانا فرتمی شانی چالان بولما بولت دنیا تمت بولچینس پرزیدنت ترامپ فی بولچینس وی او ام اکی توجتن رتیو تن دوبین ولکوکولو جرن بولچینس وی او نو لوگا گولکلتا کومیسین جرتو نماتم ناج بولچینس پرزیدنت ترامپ امو تنرا مانجل وانا رسانی تیم نو خیساتوک اودو سانفن جلان نوتم
اتم جرتو کبجم تو تا دگه فتو تا کینیا او دو دنیا هر افنه جالن نه گمداتی ایتوپیان باتیا دولس دفو هید الگا بیا بشانگو توف کرور قب دو جیرکان اولچی تو تو بیسفت جرتی مومچ منستر ایتوپیا ڈاکٹر ابی احمدین کان ہوگنم ولتجین اتگافتم تونی ہوجی صدر کا اولانا رترماتن گگے فماجرا کوری تکنیکار را ڈاکٹر انجینئر سلشی بکلن گباس نی دیمسا ہو جی لالچی سے یہ سن رتیس مرین گگے فماجر اک گباس دی آتے تی ہو جی نجارسا ہید الگا بیا حرکا سدی تمی تورب ولی گلان کجرم مو حرکا توربا تمی سدی امرمو ابسا نجرن کناف باتی ادولی سجل کبا رتی سدر کا اجارسا بشانگو تو دندے سی سر گا آموسا ڈاکٹر انجینئر سلشی گباس نجرو ایتیوپیان ہو جی بشان گو تو کنا اکا ہنجل کمنے مصرین گولنگے گمسات تی تور بندر بیاننا دے فچون سے نیادہ تما گرین پارتی لے مرمیتو اگو براتو کو جلتی گرمائے اکا جلوت تی ہیر ایتیوپیا کے سا کموتن من برا آنگو سا باتیوں کو لولے سا رفیگت عمرے بود آنگو را تی تو رو گو تو ہنجر ہو جچون بیکسی سے جرا ادبلی سما اورموف ادبلی سما اوگادن کنکے سجرن گرین کن تاوس گرو ولی گلتے سیاسا تول فمون یرو موتمان آنگور رت تورو یود ایراتے کنسیمتو تاو بیک سجرا کنرت تو دوبو دگا باسک امنا بیو اللہ تا تے جبوتی را کنکو لا تا فی اومسا لفت ایرا شوفیرو تا اوفن رت موتمان بلچی سنانو تگرا اگرا کائے جرا شوفیرو نکن ارگ جبوتی دفنی بود تگرا اتون سینین دورا شوفیر برات تی کنوک ابو جدا میجرا ترکان فین کن فرطمون جبوتی کے ستی لکو سنمو تا وائرسی کرونا انک ابا منی دبلا وانا دے میفتاو ملوگی تاسبہا مکلی را گباسی را ویرر وائرسی کرونا انکان که انورسیم باہر دار وانچوفا میف جیچا ہیے ین ہفتے نیاتا برتو تا ارگتن بیلافسات اللہ موسانی ایتا جرو دوبرتون ہیے ییتا اونسانی گندین کے سجراتن را اگمرکنی ارگتنی بودا نیاتا ہفتے برتو تا ارگچو دند اوسانی دوبتو نیاتی حالا کسین ارگتن کن نیاتنی گراغوتا چوک افتون تانے رکو ہما کے ستیس گوکسنی گرگرون کرامنا کبافتن کننین کے سا ابسنی جرو یونیورسٹی باہر دار چوفا موسان نمونی ربتوکو جاتا متان رکو سات اللہ موسانی کن ابسمی یوتاو دلتونی باہر دار راتا آنی فی بیالا کے سجراتن جرین کنا گرگارو فی مالک اولیتک ابو انسانی بے کمیرا تاوس گرو مالک نولیتی کبا میکن ہندسانی اکا گاریت کا ولینگو اکا ہنتا ان بے کمیج رجے چوران استر مزگاناو باردار راگا باستیت تی نمنی اکوبا کووید کود اساگلین شکا میفی نمونی ساولین اوتوبسان گرشان بودتی ملاتوران سردومی توربا ادبافا منکا آمو واجر رفایا گودن ہور رو گدرو واللگار را اوبو نگرا فیسا افسا نیجرو کنیس او دے فنو ارگمین تا اونیس افسا میرا کان رتی گرابو داگا باسک امنا کدگی فتا جرتن رادیو سگل امریکا سگن تافان او رموتی گبان اوروپا جلکبا توربانی کانتے ویت اتا حر ا دل دلول کا ایجرا Londoni, Frankfurt, Germany keessatti isa duraan tureerra 0.4 ol kan ka'e yoo ta'u Paris keessatti garuu 0.2 gadi bu'e. Asia keessatti daldalli gatii guddaa kan argamsiise yoo ta'u Hong Kongitu 1.5 dursaa jira. Gabaan Jaappaanii fi Taayiwaan harka 1 gatiinsaa ol ka'eera. Awustiraaliyaanis qabxii 1.3 gabaanshee ol ka'eera. Gabaan Kooriyaa, Kibbaa fi Shaangaay xiqqoo gadi bu'uun ibsameera. Investoroonnis haala gabaa addunyaa kanarra abdii kan horatan fakkaata. Kunis addunyaan uggura waa'ee koronaadhaaf keessee turte laaffisaa waan adeemteef jedhameera. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp sababa weerara dhukkuba COVID-19 waan uggurame ture laaffisuu itti fufuudhaan diinagdee Yuunaayitid Isteets banaa jiran. Gama kaaniin immoo hojjetoonni Waayit Haawus kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhimma isaanii hordofaa jiru. Yoo xiqqaate gargaartota akka ta'an namni lama koronaan kan qabaman yoo ta'u tokko pirezidaant Tiraamp ennaa imalaaf ba'an gargaartuu isaanii. Namni isaan lammaffaan immoo itti aanaa pirezidaantii akka ta'an Maayik Peensii fi itti gaafatamaa pireesii ta'uun beekamee jira. Dubbi himaan itti aanaa pirezidaantichaa akka jedhanitti Maayik Peensii vaayirasicharraa walaba kanaaf wiixata har'aa hojii Waayit Haawusitti deebi'uu jedhaniiru. Vaayirasii koronaa ittisuuf hojii gaggeeffamuuf Waayit Haawus keessatti hayyu gameessa fayyaa akka ta'an Dr. Anthony Fauci kanneen biroo miseensota garee kanaa ta'an lama waliin of eeggannoof jecha 7-2 adda baafamanii jiru. Loltoonni humna galaanaa kan Iraan 19 ajjeefamanii 15 immoo madaa'uun ibsamee jira. Kunis dhukaasa dogoggoraan uumameen ta'uun ibsameera. Televiziyoonni mootummaa Iraan akka gabaasetti buufata doonii Iraan gama kibbaa keessa jiruu fi galoo galaana Oman gidduutti shaakala gaggeeffamaa ture irratti dogoggora uumameen ta'uu beeksisee jira. Haleellaan kunis kan misaayilaa akka ta'e ibsameera. Shaakala kanaaf jecha dooniin sochii gochaa turteetu haleelamee jedhame. Garuu sochiirra yeroo jirtu kanatti qiyyaafata haleellaasa jedhame gidduu fageenya barbaachisaan waan hin turreef carraan haleelamuu ishee mudatee jedha televiziyoonni mootummaa. Humni galaanaa Iraan naannoo sanatti shaakala yennaa gaggeessu kun ka jalqabaa miti oduun har'aaf qabnu kanu.
Baduun Viyoo sagantaa afaan Oromoo naayil sa'aatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Filannoo Itoophiyaa tabara kanaaf vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ganna tokkoon duratti dabarsan. Ji fulbaana gaaf guyyaan 30 duubatti ammoo seerii mootummaa namni ittiin buluu jiru hunne maal ta'u male paartileen siyaasaa dhiyootan falmiitti jiran. Adda bilisummaa Oromoo dabaleetiin gamtaan paartilee 4 fulbaan 30 duubatti mootummaan ogeeyyii bulchiinsa federaalaa saba gargaraatiin ijaaramaniin buluu malee jedheetiin yaada mataa ofii dubbate. Hayyuduree adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa kana obbo Daawud Ibsaa dubbifne akkan jedhe Muktar Jamaalii dubbise.
Obbo Daawud Ibsaa hayidurii adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Galati keessan hin badiini.
Obbo Daawud gamtaan kun dhiheenna kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase?
Yaada proposaalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposal mootummaaf dhiyeessuu dura jaarmeelee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii madarii keessa ka jiranii Oromoo Federalist Congress warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii 4 heera keessaa tarrisee sana karaa keenyaa kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi bulmaata dheeressuudhaaf kan isaaf eeyyamu hin jiru heera kana keessaa. Fulbaana 30 booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political parties akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu ibsa baasne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposaalii keenya ka jedhu. Proposaalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofne jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf isaan sana keessaa gamtaan 4 ka sarsikeetii waliin qabu gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa OGADEN, dimokiraasiyaawii shongoo ka agau, dimokiraasiyaawii paartii mochaa warri kuni proposaalii keenya dhiyeeffannee jechuudha.
Qabxiilee 4 kaa'ame keessaa 4ffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti?
gamtaan ka kaa kana keessa bahuudhaaf furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni koovid kun jiraachuu hundi keenya ni amanna. Inni kun yoom furmaata argataan beekna amma waanta rarraasee jira. Waan ta'ee fi political convention tokko irra gahu. Political convention kana irra gahuudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya. Waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru. Mootummaa keessaati executive branchiinsaa teeknokiraatiinsaa hojii teeknokiraat qofa ka hojjetu isni kun akkaataa itti fufu fireemworkii tokko lafa keenya jiramu. Isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti konveenshin tokko irra geenye inni kun gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a. Filannoo keenya waan ni gochu. Covid kun dhumatee deebisee kun ijaarame baay'eetti baamee jiru. Waan tokko kan jedhame kana ta'ee jiru lafti. Kan waggaa tokko kun irratti waan wal falmisiisaa yoo ta'u irratti haa ta'anii walii galtee tokko irra gahuu danda'ama. Haa guutamuu yoo ta'e.
Kanaafuu gamtaan keessanii waggaa tokkoof mootummaan amma jiru angoorra turee haala angoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu. Yaada jedhu dhiheesse jechaadha.
Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne mootummaa keessaati biraanchiin isaa innu kaawunsiliin political paartii siyaasaati ijaaramu sekiriitii kaawunsil poolii difeensi kana fakkaataa kan to'atu foreen affeers kan to'atu dimokiraatik institushiins kan murtii filannoo. Ka to'atu kafi hojii isaanii monitor godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkatti bu'uu fi akkatti to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu kuni paartii biyya bulchurraa akkasumas teeknokiraat qofa akka hojii teeknokiraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa.
Warri kunniin miseensotuma paartii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatii itti makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha.
Aangoo walii hiruu egaa mootummaa ce'umsaa sanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu, faamileesiin qabu, afurii fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'anne.
Hiikkaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e yaadni isin amma dhiheessitanillee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru? Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu?
Bu'uurri seeraa hundaaf cufaadha. Seera kan jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru heericha keessa hin jiru akkaataatti kana gara fuulduraatti deemsisame. Inni kun furmaata politikaa jechuudha. Heeraafi seeraa inni cufaadha.
Yaada amma dhiheessitan kana mootummaafillee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimmee ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira?
Nuti hundaaf dhiheessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiheessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraa iyyuu. Qaama mootummaarraas haa ta'u warra simiraalu stakeholders warra jedhaman political parties haa ta'u irratti yaada deebii nuu kenna hin jiru. Yeroo isaas gabaabaadha darbeera jennee waan komannu hin qabnu.
Gaafii gara dhumaa tariiti gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu. Isiniif kaasuun barbaada kadhumaa obbo Daawud. Dhibba kana muummeen ministeraa Abiy Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'uu adda bilisummaa Oromoof kaasu adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba jedhamee hamatama. Gara isaanii akeeka dubbiin kun warri jedhan jiru. Ibsaa fi yaada kana akkamitti ilaaltan isin?
Keenya akka dabalisummaa Oromootti akkatti amannutti dhimma seeraati. Seerri immoo hundaa olii rule of law kan jedhamu sana jechuudha. Nus aangawootas dhiyeessa karaarra deemus hundaaf hojjetaa jenneetti amanna. Adda bilisummaa Oromoos seera cabsee jira yoo ta'e seera gaafatamna malee isteejii adda addaa irratti ittiin intimideetii gochuu hin danda'u jenneeti amanna. Shakkii adda bilisummaa Oromoo waraana qaba asiin immoo nagaan socho'a akka jedhu kuni hiika poolitikaa itti kenname waan ni jedhamudha. Shakkii kana qulleessuudhaa fi qaami sadaffaan nu gidduu jiraate walii mallatteessine irra mootummaa wajjin. Nuti karaa mataa keenya seeraan socho'u dhufnee seeraan socho'aa jirra. Mootummaan kun immoo lolatti jira. Inni nuun ilaalu qaama waliin lolarra jirutti jira. Kanaafi nuti waraana hin qabnu, waraana ajajnus hin qabnudha. Karaa kanaa akka dhaabaatti waan cabsine yoo jiraate evidensiidhaan koortittidha kan dhiyaate, koortittidha kan gaafatamu nuti illee malee political stage irratti kan ittiin intimideetaanu.
Obbo Daawud Ibsaa, Hayidurii Adda Bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Ulfaadhaa galatoota keessa hin badiin.
Viyoo afaan Oromoo Naayil Saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka gabaasa biiroo fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namni likeet vaayirasii koronaa irratti arganii fi namis waliin jiru 36 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee naqamteetti arganiitiin qorachuu jiranii jedha itti gaafatamaan biiroo tana obbo Nagara Fayyisaa. Naakor malkaan nu erge.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 dargaggoon Finfinnee irraa gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti imalaa ture waan mudate jedhe akkasitti dubbata.
Guyyaa sanbataa xiqqaa ture nu Finfinnee irraa gara aanaa Amuruu deemaa turre. Konkolaataa nuti irra turre sun erga nu dhaabanii booddee naannessanii gara naannoo ganda kaarraa jedhamtu nu geessan haratu. Maaliidhaa inni gaafanneennaan walii saffi nutti himuu hin dandeenye jarri. Gaafa lallu mana yaalaa irraa namoonni yaallii taasisan baay'ees jiru. Kanaa booddee nu maal ta'uuf seenee sakatta'umsa jalqaban safartuu qabanii nu safaranii gadhiisan. Konkolaataa isaa duubaa keessa namni shakkamu jira. Nama shakkamu sanas arganii ta'ee walii isaas hin beeknu makiinaa sana walumatti akka jirutti fuudhanii seensisan. Odeeffannoo ergasii kan nageenye bakka turtii geessan.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 eeruu imaltoota irraa nu qaqqabe jedhaniin waan adda baasne jedhan akkasitti ibsu.
Imaltoota magaalaa Finfinnee irraa gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti imalantu ture. Buufata konkolaataa akkoorraatii gaafa isaan gara shaambuutti ba'anii imalaa tokkotti isaan keessa ture. Imalaan sun jiraataa Kombolchaa Walloo keessadha. Ala ba'eeti bilbilata. Maal jedhee bilbila anaan na dhukkubeeraa, inna qufaasisaa, afuura koo nakutaa, inna dattukiisa wanta ta'eeti. Gara shaambuutti deebi'eenii dhukkubsattaa kan jedhu maatiif toroonni bilbilatu imaltoonni biraa dhaga'ani. Imaltoonni dhaga'ani sun immoo daareetti 952 giddu galeessaa kenna. Giddu galeessi eeruu kana argatee achi as yaa'u koree raappiid rispoonsitiinii yookiin koree warra ariitiitiin dhimma kana bira ga'anii uummata keessaa. Tattamtoota funaananii bilbilanii isaan naannaquun namanii. Kanaaf amma akkuma dhageenyeetiin achi baanee inni fayyaa godinaa qabattee naqee konkolaattota Finfinnee irraati gara magaalaa Shaambuu seenanii hundumaa sakatta'insa gaggeessine. Konkolaataan magaalaa Shaambuu dhufu tokko kan Amuruu deemu jira. Konkolaataa shan ta'u kan nuyi dhaabbachiisne walumaa gala jirtaadha. Isaan sakattaanee nama eeruu nu laatan sanas arganne. Amma inni kun dhimma uummataati wanti ta'eefi imaltoonni achi keessa jiran sun gara uummataatti dabalamanii uummata faaluurra maatii isaanii faaluurra dhimmi kun haa qulqullaa'u jennee dhiirri magalgala kan kutaa tursiisanii. Yaaluu sana kan nuyi gashine konkolaachistoota namicha sana faana walumaa gala nama 37 ta'u. Nama sana istirii yookiin seenaa isaa diteel fudhannee jirra. Walitti dhufeenya namoota dhibee kanaan faalamanii faana walumaa gala hin qabu.
Saamunni gara giddugala qorannoo koronaa naqamteetti argamu hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ergamee bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu himu. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa.
Namni kun negatiiviidha jennee amma afaan guunnee dubbannutti namoonni sun iddoo sana nuu turanii erga rizaaltiin sirriitti koomfirmi ta'ee fi gara maatii isaaniitti ta'ee gara hawaasaatti akka isaan dabalamanii dhufanii iddoo sana fudhachuun jechaadha. Yommuu rakkoon kun jiraate amma torban lamaanitti achuma Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaampuu keessa turanii namoonni poozitiiv ta'anis immoo gara tiriitimenti sentariitti liinki ta'anii yaalii barbaachisaa ta'an akka isaan argatan jechaadha. Odeeffannoo sobaa kan uummata jeequ namni kallattii adda addaatiin waliif kennuun dabarsanii qaama biraatti odeeffannoo sobaatiin wal gurgaa jechuunis hin barbaachisu. Shakkii dhugaa taanaan garuu namumti sun ofiisaa of saaxiluu qabaadha. Isaan ho'a taanaan, afuura takkuta taanaan, isa qufaasisa taanaan, tuttuqqaa namoota dhibee kanaatiin qabamanii qaba taanaan. mota kana yo kabato kuma sa oksatile rakon kun dira kan de loge safayati ne kuma tatu isolate of godega ira jettu barbada na afrika
wirara virusi corona dur sani furati sulalse akuma godno ro gudro lagat ofe gannan jiru akero jal qabasa na mitijedu obbo nagara faisa dagannu umme kanarra akawas nu fegetus amani jiru
nama fi awareness kenun akuma jiru tae garu namni ki kese idala ko de safaya ko to jiba osira tamalle la tin jira la rade gine amma kana vitalize goni dabiro mujama kana akata ni to jira o umman kallati movie argate fi movie kana akata ni to jira o chukore passport sarka godina fa na mari ta sile jira amma kana amma o jigal kame jira jara
radio sagale america na kormelka amburra
virusin corona dukub korsin kam la fafna mangatul len kam addunya namat korsitin kam addunya kaysa nama million afuri jala ratti virusi kan argan wanu geyoti san injeran jagasa viwa fano romo jagasu jirtan viwa ni da television radio of internet ratti wan addunya kays olta bulta afan afrutami shani jala anitem viwa waran addunya la meso rajal kaban amalle afano romo waline afan afurtami shani jalan olumaf bulta addunya biyatimt bulchins president trump ife bulchins viwa diotana dubin wal kokolu jiran fantamantai bulchins voa no ruga akkomisin jirtun ralle ngorsu no himnaje bulchins president trump kanada tamanje tujbenutim
murti cimatae kan murtes hogana olana oduwan radio sagale america tif oduwan okatan ifabasun barbaji sada halela fulbana kudatokko kan lamiwan america kumalamaf ibasagalif torbatami torba galafate heddu madese guyota kudan boda michut yokan osama bin laden kan tai kan afghanistan ke sadokate ture Ullah Omar Radio Sagale America tajajira pashto wajin gafif debi gigesuf gafate kan yero sana yerof director Radio Sagale America turan Mirna with words gazete sonni lama ho gana Taliban hubachu frakisata ekana halella fulbana kudato ko Afghanistan ke satae akkanik indesuf bin Ladenif namadaha takenne bilbilan gafif debi akagigesan Ramadani turan garu ennaru masan angawonni bulchin sabush Radio Sagale America odukana ujjechuf qopa ajrachu hubate with words ministry hajala america bra bilbilamefi yoga fif debi omar kanaqlen serra olchite kun ofore gu siyasati irgajedu argatan bulchin sabush mirga abi radio sagale america odu madalawa qabu dabarsuf qabu utuma kabajefi yu angawonni radio sagale america wan dine jajjabe sujadani yadan akkanni hojjetun barbadan jechudan kan yero sana dubima ministry hajala turan richard boucher gafif debi enyege gesan rat dubatani jiran radio sagale america abata sabahima heddu kan motumma degramu yoto torbanitte afanota afurtama olin ummata miliona ibalamaf miliona sadde tamadqaba Sena gal mefa mekan enna warana addunya lamma fa kan qabud abatikun kongresi bras oduha qaf madala sa ege akadabarsuf e yemaqaba hataw male kurna hedduf muddamni white house if radio sagale america giddu wanu mabaratame sababin sas reddu bifa adda kan qabu hanga tokoto anno qama alara wala bakan taid abikun yero heddu odu cima kadabarsu abato odu wala kessa bureaucracy balla kan motumma federala giddu jiru baati darbe president donald trump hogano ta sandra turanitti makamudan gabasawon odu radio sagale america qeqani garu hala cimaadan ture radio sagale america bra wan yatu yodage san jibisisa biye kenya wan jibisisa dajechudan trump inna ebla kudashan rose garden ke sat imma corona laltise ibsa kenan dubatan himannan trump esan bifala makaba Nijal qaba radion sagale america galme china pharmacy sa ta ekan motumman biyetti darqa yokan infectioni virusi corona ilaltise fayyadame kan abati odu heddun falmi ratti esani inilammatamo presidentich hogana hara kan sabahima addunya united states kan von jalatti argamu to atu mogasu abu sanitti mufachu saniti wogalama olive mogasu hogana kanaf Demokraatonni sanatii keessa jiran kufuunatti ta'anii jiran. Trump kana dura sabaahimaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Trump akka jedhanitti faallaa dhaabolii oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan
biyikun hagam gari akkatati addunyati kaniman chasalen odu motumman geggefaman akka umaman yadad esani turan hata umade akkuma gafif debi mulla umar walin geggesamef fakkenyota kabrotu qamani trump presidenti gabas radio sagale america qeq sajal qabamiti dabbat sawayma kun white house in ramadamuyu qabiyen odu gazete summasa akka serre jedut madalasa egu qaba kan president trump television arratti yaachun qeqan yokan baru white house ratti jal qababati kana radion sagale america olola chinaan weerara virusi corona laalchisun galme ittifayyadamte olkaase afarse jechun manna adda ees radion sagale america mo debi akkattin kennine white house if ministry danta ala tolenje in hafan director tin radio sagale america amanda bennett himanna kana fudatama dabsi sudan VON gabaasa madaalasa eeg kan dhugaarratti hundaa'e dabarsuuf tattaafata malee ergaa eenyuyyu ol kaasee hin afarsine jedhan. Dhugumatti VON odeeffannoo dogoggoraa kan mootummaan chaayinaa kenne yeroo 20 ta'u saaxiluusaa koreen oduu gabaastotaa kan Freedom of the Press jedhamu beeksisee jira. Imaammat raadiyoo sagalee Ameerikaa hagas kan qaama kamiifuu hin baabsine hin turre. Erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaalasaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabe kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee ameerikaa aangoota mootummaan mirkanuu argatee jira. Innaa bara bulchiinsa Kennedy yeroo lola qabbanaa'aaf waraanni niwukilaaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 raadiyoon sagalee ameerikaa mootummaadhaan to'atamaa ture jechuudhaan yuunivarsiitii kaaliforniyaa gama kibbaa mana barnootaa gaazexeessummaa Anberg akkasumas kitaaba waraana qabbanaaf dhaabolee odeeffannoo yuunaayitid isteets jedhu barreessan niikoolaas kool dubbataniiru. Dhaabbata odeeffannoo yuunaayitid isteets to'aturraa aangawa bulchiinsaatu raadiyoo sagalee ameerikaatti ergama ture jedhan kool barreeffama gabaasaalee maraas isaan tura gaasisa ture. Akkaataan hojii sunis ennaa kajajjala malaammaltummaa Watergate kan pirezidaant Richard Nixoniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe. Kool akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee ameerikaa kanneen balleessaa pirezidaantichaa ilaalchise qorannaa geggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo yuunaayitid isteets kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate. Gaazexeessonni sun kajaajilli malaammaltummaa Watergate yoo qilleensarra oole ciminni Ameerikaa pirezidaantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongireesiinsaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuusaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan kool. Dhumarrattis yaada innaa oduun waa'ee pirezidaantii gaarii hin ta'in bahu inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame. Kun immoo jedhan kool tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse. Akka isaan itti gabaasan oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu ittaanee immoo Mr. Nixon ijoolleedhaaf Washington DC keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan. Bara 1976 keessa koongireesiif hoogganoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaalasaa eege dabarsuusaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan. Koongireesiin qajeelfama kan VON oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensaa hawaasa Ameerikaa bakka bu'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets ilaalchise ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse. Qajeelfamni raadiyoo sagalee Ameerikaa sunis dantaaleen Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon qunnamuun tajaajiluudha. Gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba. Kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee Ameerikaa ittiin geggeeffamani. Tokkoffaa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hin kutin madda oduu amanamaa madaalasaa eege ta'uun tajaajila gabaasaaleen VOA sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa Ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa Ameerikaa calaqqisa. Sadaffaa VOA'n imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaalasaa eege dhiyeessa. dhaggeeffattoota keenya ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina.
Tardatanum taborisi waltitachaan naga jenne naga soraala xeet
sagantaa faana maraatti taana.